Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda kechgan yilga san'atkorlar nazari. 10 yil davomida taxtda bo'lgan qiziqchi Obid Asomov 2016 yili sahnaga qaytdi.
Allohga berdi shukr endi. Kelinizam yig'lab adasi yorug'likka chiqdingiz. Shunaqa bo'ldi deb yetar xotinim xursand.
Samarqandga borsam men agar 15 yillik tanaffusdan keyin sahnaga qaytgan qo'shiqchi Mahmudjon Azimovning yangi yil rejalari.
2016 yil dekabr bu yoqdan gaplashinglar aka. Sog'ingan xalqimizga yaxshi-yaxshi qo'shiqlarni yaratib berish
Yil qarida qolgan siymolar. 2016 yilda olamdan o'tgan mashhur kinochi Melis Afzalov xotirasi.
Har 2 yil film qilardim. Endi yaxshimi yomonmi? Maysara, keginligi, o'tgan kunlar remake qildim, qaytadan qo'ydim.
Sherqo'zidan Sherxonga aylangan qiziqchi xotiralari.
Har tere man ki jamna ka bol rata bolasan gam hoga ke nahi.
Karimov davrida taqiqqa tushgan kinolar Mirziyoyev davrida ekranga chiqdi.
Qodir Ahmedov rejissyorligida Sudxo'rning o'limi degan bir tarixiy serial olganmiz. Ko'rib bu kinoni qo'rqib ketishdi.
Shu va boshqa lavhalar bugungi bayram dasturimizda. E'tiboringizga havola qiladiganimiz bayram dasturini men Abdulla Iskandar olib boraman.
Yakunlanayotgan 2016 yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017 yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Tarix qavatlarida qolayotgan 2016 yil marhum Karimov davrida taqiqlangan qo'shiqchilarning, san'atkorlarning katta sahnaga qaytishi o'laroq baholanmoqda. Karimov davrida davrlardan chetlatilgan Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Obid Asomov kabi san'atkorlar katta sahnaga qaytayotganiga oid xabarlar oktyabr oyidayoq paydo bo'lgan edi. Shu ma'noda Karimov o'lgan 2016 yili ko'plab san'atkorlar uchun xayrli yil bo'lgani aytilmoqda. Bugungi bayram dasturimizni taniqli yozuvchi, kinodramaturg Muzaffar Mirzo bilan birga olib boramiz. Muzaffar aka, assalomu alaykum.
Abdulajon, yaxshimisiz?
Muzaffar aka, mana 2016 yil bilan xayrlashib 2017 yilni kutib olayotgan paytda siz bilan suhbatlashyapmiz. To'g'risini aytsak, orqamizda butun bir davr, ya'ni Karimov iqtidorining 25 yili qolmoqda. Oldimizda esa yangi istiqbol. Shu ma'noda gapni davomini sizdan eshitmoqchi edim.
Endi albatta, rivojlanish bo'lgan joyda albatta kamchiliklar ham, qandaydir bir amalga oshmagan, orzu armonga aylanib qolgan bir voqealar ham bo'ladi. Endi bu albatta yutuqlarni oldida bu qanaqadir bir shu narsa bo'lishi kerak bo'lgan narsa dek ko'rinadi nazarimda. Endi umuman olganda adabiyotda mana Navoiy hazratlarimizni 575 yilligini keng nishonladik.
Madaniy hayot mana shu nima Alisher Navoiyning yubileyida, Alisher Navoiyni eslash tadbirida, o'sha Navoiy nomli kutubxonada bo'lgan tadbirda Sherali Jo'rayevga birinchi marta rasman mikrofon berildi, ya'ni buni nima deydi shu masalani?
Men aytmoqchi bo'lgan gapki, albatta xalqda bir gap borki, daryo oqmasdan qolmas. Hayotda, umuman jamiyatda yuzaga kelgan ayrim nuqsonlar baribir o'zini nimasini topadi, tuzatishini, o'zgarishlarini tuzatadi. Endi davr nuqtai nazaridan qaraganda, endi bir men endi Abdulajon bu gapga qisqa javob beraman. Abdulla Arifni rahmatli juda bir so'zlari bordi, chiroyli. Tilla eng nasal joyga tushgan joyda ham eng botqoqni eng tegayotganda bari tillaligicha qoladi. Misol uchun san'at ham adabiyot ham xuddi shunday. Buxtonlarga uchrasin, tuhmatlarga uchrasin, toshlar otilsin, albatta u o'zini javohirligini yo'qotmaydi. Men Sherligani ijodiga ham xuddi shunday nazarda qarayman. Albatta u o'zbek qo'shiqchiligiga juda ulkan hissa qo'shayotgan insonlardan biri, o'zbek qo'shiqchilik madaniyatining darg'alaridan biri. Va endi Sherali Jo'rayevni Navoiy hazratlari yubileyda mikrofon berilishini o'zi ramziy ma'nosi bor. Sherali Jo'rayevni birinchi qo'shig'i o'sha Navoiy hazratlaridan olingan, yodingizda bo'lsa hali sam degan qo'shiqi bor. O'sha Sherali aka uni 80-yilda juda mashhur bo'lgan nima qo'shiq u. Shuni aytmoqchimanki, bu odam Alisher Navoiyni ijodini juda yaxshi bilgan, tushungan san'atkor deb hisoblayman. Endi bu u kishiga so'z berilishi, uni nimasini ma'ruzasi nima qilinishi juda bir ramziy ma'noga ega.
Muzaffar aka, demak, Navoiy asarlarini targ'ib qilgan qo'shiqchining sahnaga qaytishini olqishlaysiz.
Dam dil janim olib ul dilistonim boradu.
Yeshtirishimiz davom ettiramiz. San'atni osmon desak, bu osmonda yulduzlar ko'p. Ana shunday yulduzlardan biri taniqli qo'shiqchi Kumush Razzoqova. Kumushxon, assalomu alaykum, yangi yil bilan tabriklayman. Eng avvalo, nega kamnomasiz? Sizni ham taqiqlashganmidi deb so'ramoqchi edim.
Rasmiyatsa, hozir endi yoshlarni orasida men bir ikki marta endi juda ham ketdim deya olmayman. U yoq bu yerda chiqib turaman, chaqirishsa agar. Rasmiyatsa, o'zim xarakterimda unaqa narsalar yo'q, suqilib yura olmayman. Bir xil artistlar bor, o'zini u yoqqa otadi, bu yoqqa urushib yuradi, sahnaga qo'yinglar, bizani ham nima qilinglar deb, men uchun bu jo bir noqulay bir narsalar. O'shaning uchun men chaqirishsa boraman deyman, chaqirishmasa mayli, shunisiga ham rahmat deyman. Lekin o'zimni mana shu u yoq bu yoqda mana radioda ketadi qo'shiqlarim, qanaqangidir nima to'y yubileylarga chaqirishadi, konsertlarga bir xil paytlarda chaqirishsa boraman, agar chaqirishmasa o'zimni deb unaqangi u. Endi bir ikki marta bordim, rostini aytsa o'zimizni komandamiz yo'q. Endi hamma nima deydi ijrochilar o'zini nima deydi o'zini vaqtida birga ishlagan savdoshlarim bilan, kollegalarim bilan uchrashgisi keladi. Men o'zim mani vaqtimda ishlagan san'atkorlar hozir qayerga bormasam ko'proq yoshlar yoki men tanimaydigan ijrochilar o'zimni noqulay his qilaman, chunki men xuddi boshqa operadan kelgandim o'zimni his qilaman-da. O'shaning uchun qani o'zimiz ijrochilar men bilan birga ishlagan o'sha Nasibalar yo'q, Masrurlar hamma qayerdir qayerdir yurishibdi ishlab, lekin kamroq uchrashadigan bo'lib qolganimizda o'zimni noqulay qilaman. Boshqa nima deydi komanda, boshqa kollektivda o'zimni qanaqangidir yo'qotib qo'yaman. Bir ikki marta bordim yoshlarni orasida yurib, keyin yo'q, menga bu yoqmayapti deb.
Rahmat Kumushxon, endi agar imkon bo'lsa, bayram dasturida tinglovchilarimizga biror bir qo'shiqni xirgoyi qilib bersangiz, har holda sovg'a ma'nosida, yangi yil sovg'asi.
Hozirmi?